Rauhaa teille, joita en vielä ole tervehtinyt. No täytyy ihan ensin kysyä, kun tunti on jo mennyt, että niinkään...
13 maissa.
No niin.
Ihan mikä aikaa.
Tänä aamuna kävin tuolla kävelymatkalla. On valtavan helppo rukoilla tuolla tiellä ja mennä metsään välillä ja siinä saa vaikka huutaa äänen ja sitten olla Jumalan edessä. Ja samalla kuuntelin näitä luonnon ääniä. Ja mikä yllätyksen yllätys. Tuossa vastapäissä koivikossa tuon tien toisella puolella laulaa lintu, jota minä en ole koskaan kuullut aikaisemmin. Jos joku teistä tuntee tuo linnun, olisin erittäin iloinen, koska olen noin 100 linnun äänet opetellut tuntemaan. Mutta tuota lintua en ole koskaan kuullut. Upeja lauleja laulaa. Varmaan joku kerttunen on. Sieltä niitä hyviä laulajia löytyy. Me kaikki luemme varmasti Raamattua, niin te niin kuin minäkin. Minä luen Raamattua myöskin enemmän ja enemmän, eikä oikeastaan mikään muu ei kiinnosta niin paljon kuin Raamatun luku ja Jumalan edessä oleminen. Minä luen sen nyt noin vajaassa 2 kuukaudessa ennen Raamatun lävitse, mutta minä en sitä vaan lue, vaan samalla otan jonkin sanan tai jonkin aiheen, jonka kanssa tutkin koko Raamatun lävitse. Ja se on niin merkityksellistä ja upeaa, semmoinen Raamatun lukeminen. Ja olen jo kauan aikaa tutkinut yhtä sanaa, ja se on henki. Ja nyt me käymme asioita, nämä 5 Raamattutuntia eivät riitä kuin alkuun tämän aiheen käsittelyssä. Mutta täällä on varmasti jotakin sellaista, joka on tarpeellista ja tärkeää. Mutta minä en lupaa nyt helppoa kuulemista. Nyt täytyy kuunnella kummallakin korvalla ja ymmärtää, mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa, kun ruvetaan käsittelemään hengen eri asioita. Ja se on tavattoman rikas Raamatussa. Me tiedämme, että Jumala on kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja Pyhällä Hengellä on useampia nimiä, aivan niin kuin Jumalalla on monta nimeä, jotka kaikki kertovat Jumalan ominaisuuksista. Jo Vanhan testamentin aikana eri tilanteissa Jumala ilmoitti oman nimensä ja sen kautta tämä henkilö, ihminen, sitten pääsi ymmärtämään Jumalan uusia puolia. Samaten Jeesuksella on useita eri nimejä. Ja Pyhällä Hengellä on myöskin useita nimiä. Pyhän Hengen nimi on myöskin Jumalan henki ja Kristuksen henki, Jeesuksen henki, muiden nimien joukossa. Ja tuo Jumalan kolminaisuus, kun Jumala loi ihmisen, niin hän teki meidät omaksi kuvakseen. Eli hän antoi meille jotakin sellaista, mitä ei ole millään muulla maapallon luodulla. Jumala loi omaksi kuvakseen ja hän kuin pani oman kolminaisuutensa meihin hieman eri muodossa. Eli me olemme ruumis, sielu ja henki. Ja sielu ja henki muodostavat meidän sisäisen ihmisemme. Ruumis on meidän ulkonainen ihmisemme ja sisäinen ihminen on sielu ja ruumis. Ja vielä tätäkin tarkemmin, Jumala sisäisen ihmisen vielä pani oman kolmijakoisen muotonsa. Ja siksi tämä meidän olemuksemme on niin käsittämätön. Meidän sielussamme ja hengessämme on oma tunto, sillä on tahto ja tunteet myöskin. Ja kaikki nämä muodostavat sitten persoonan. Me olemme jokainen on oma persoona, koska jokaisen ihmisen sisäinen ihminen on hieman erilainen. Ja tämä on sitä Jumalan rikkautta, jonka tutkimisessa koskaan ei pääse pohjaan saakka. Ja sen tähden ymmärrätte, että me olemme suuren asian edessä. Ja otan sen tähden vain tämmöisiä yksityiskohtia, joihinkin jokainen vaatisi oman raamattutuntinsa, mutta jotkut syrjäytetään vain pelkällä maininnalla. Mutta mennäänpäs Galatalaiskirjeen lukuun 5 ja luetaan muutama jae sieltä. Minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengeni kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Eli tässä tilassa me olemme kaikki. Meidän olemuksessamme on kaiken aikaa käynnissä taistelu. Henki himoitsee koko olemusta ja liha haluaisi hallita koko meidän olemuksemme. Ja tämä taistelu näkyy, se näkyy meidän olemuksessamme, se näkyy meidän ruumiin kielessämme, se näkyy meidän käytöksessämme, se näkyy meidän Jumalan palveluksessamme, se näkyy kaikessa. Me emme voi välttää sitä ollenkaan, se näkyy päälle päin. Ja Jumala todellakin teki sen, että se mitä sisimmässä on, sen tarkoitus on näkyä myöskin ulospäin. Minä muistan, kun monta kertaa joku sanoi, että minä olen uskovainen, vaikka minun olemukseni ei kerrokaan sitä ollenkaan. Minä elän ruumilla niin kuin minä haluan, mutta minä olen väkevä uskovainen. Minä en usko tuommoisia puheita alkuunkaan. Se, mitä on sisimmässä, se näkyy myöskin ulospäin. Tämän taistelun alla me olemme. Ja siksi Paavali kehottaa, että vaeltamaan hengessä niin, ette lihan himoa täytä. Ja nyt me alamme katsella noita pariakymmentä eri asiaa. Mitä tarkoittaa tuo hengessä vaeltaminen? Meidän täytyy mennä siinä uskon tulemiskokemukseen heti alkuun. Luoda perustus tälle, mitä tämä tarkoittaa. Eli meissä syntyi, Jumala antoi meidän henkeemme Jumalan kaipuun. Se on Jumalan teko meissä. Ja sen synnytti joku sanan saarna, sen synnytti jonkun todistus, tai sen synnytti joku hengellinen laulu ja niin poispäin. Jumala käyttää niin monia tapoja saadakseen ihmisen oman kutsunsa alle. Ja tätähän me rukoilemme, että Jumala antaisi näitä kutsuja monelle ja mieluummin kaikille ihmisille, että jokainen voisi kokea tämän Jumalan kutsun. Ja se, kun Jumala antaa kutsumustaan, se tarkoittaa herätyksen aikaa. Ja tätä me todellakin rukoilemme, että Jumalan henki tulee Suomen päälle niin väkevällä tavalla, että me vielä koetaan todellinen herätys, joka näkyy ja jonka tietää, että ihminen on kokenut jotakin. Ei tarvitse mennä minkään verron taakse, vaan voi jo päälle päin katsoa, että siinä on muuttunut ihminen. No niin, kun me synnymme uudesti ylhäältä, se tarkoitti sitä, että Jumalan henki tuli asumaan meidän henkeemme ja alkoi puhua siellä. Abba isä, niin kuin roomalaiskirjeen luku 8 kertoo. Eli Jumalan henki tuli asumaan meissä. Ja nyt me joudumme siihen perustietoon, kun Jumalan henki asuu meissä, Jumalan henki haluaa tehdä minun kanssa yhteistyötä. Ja tämä yhteistyön kenttä on laaja, missä Jumalan henki yrittää minun henkeni kanssa tehdä yhteistyötä ja ojentaa koko elämän sananmukaisesti ja sananmukaisesti kulkemaan. Pyhä henki aina pyrkii sanaan. Pyhä henki aina vie sanaan, eikä sanasta ulospäin, vaan aina vie sanaan. Ja nyt minun täytyy suostua tähän yhteistyöhön, minun henkini, tämän Jumalan hengen kanssa. Ja tämä on se meidän ongelmamme sitten. Kun me haluaisimme muuta kuin Jumalan henki haluaa meissä. No niin, sen takia Paavali kirjoittaa hyvinkin voimakkaasti, että ettekö tiedä, että Jumalan henki asuu teissä. Näin hän kirjoittaa 1 Korintalaiskirje 3:16. Ja roomalaiskirje luku 8:9. Tämä Jumalan henki, jos kerran Jumalan henki asuu teissä, ette vailla lihan mukaan. Eli kun Jumalan henki asuu meissä, on meissä ja on kuin hallitsija meissä. Eli tähän asemaan pyhä henki meissä pyrkii ja hän ei suostu mihinkään muuhun. Hän ei suostu olemaan minun henkeni alapuolella, minun komennettavissa, että nyt tee tuota ja tätä, vaan pyhä henki hallitsee meidän henkeämme. Ja se on yhteistyö, joka tuottaa kaikkein kauneimman ja uskottavimman hedelmän. Ja nyt me alamme katsella yhtä näitä eri asioita. Ja katsotaan muinaisia profeettoja. Ja avataan Pietarin 1. kirje. Ja luetaan luvusta 1. Ja sieltä 1 jae sitten jae 11. Otetaan jäi 10. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta. Ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi. Edeltäpäin ne todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Profeetat tutkivat hengessään tulevia aikoja, minkä aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi. Ja nyt minä tuun tämän ihan meidän tasollemme. Jokainen rukouselämässä oleva henkilö tutkii hengessään jopa Suomen tulevaisuutta. En tiedä, onko teillä ollut semmoinen tapa, mikä minulla on. Minä hengessä kyselen Jumalalta, joko tämä vuosi on Suomen tuomion vuosi. Ja sen hengessä kokee, että se on aivan niin kuin se rajamailla, onko se tämä vuosi vai onko se tuleva vuosi, Jumalan tuomioiden vuosi Suomen kohdalla. Mutta näin me voimme hengessä, minun henkeni on yhteydessä Jumalan henkeen ja aistii sitä ilmapiiriä, mikä on taivaassa. Ja tämä on yksi uskovaisen elämän rikkaus ja tarkoitus, että meidän henkemme pyhän hengen kautta kuin kuuntelee Jumalan ajatuksia. Ja tällaista uskon elämää me kaikki haluamme. Me emme tarvitse tyytyä pinnalliseen uskon elämään, jossa vain järjen mukaan uskotaan kaikki. On mielenkiintoista, kun minä ensimmäistä kertaa elämässä nyt menen Israeliin sitten ensi viikolla ja olen kolme kertaa tarjottiin ilmaista matkaa, mutta aina sanoin sisäinen pyhä henki, että et mene. Enkä mennyt. Mutta nyt oli erilainen, että nyt saat mennä. Ja minä kyselin Jumalalta, onko sinne turvallista mennä. Ja Jumala ilmoitti, voit mennä, että ei ole vielä sodan, sota ei syty vielä. Että sen tämmöisen asian voi kuin pyhän hengen kanssa viedä Jumalan eteenne ja Jumala antaa vastauksen. Tässä oli vähän huonoja merkkiä, kun pari viikkoa sitten, että mitä tapahtuu. Mutta Jumalan henki näytti, että ei vielä. Vähän myöhemmin tulee sitten tämä iso rutiina siellä. Profeetat tutkivat tuhansia vuosia eteenpäin olevia aikoja. Abraham oli sellainen, joka tutki jo taivasta vanhan testamentin aikana pari tuhatta vuotta ennen Kristusta Abraham eli, ja hän jo näki taivaan ja sen perusteella päätti asua teltoissa, eikä rakentaa kivitaloja sen ajan rikkaiden mukaan, vaan hänen oli tärkeämpi, oli taivas kuin se, missä minä asun. Siis näin tärkeäksi Jumala haluaa, että taivas tulee. Se oli Abrahamin uskon isä. Hän nyt näytti meille esimerkkiä siitä, kuinka tärkeä on taivas. Kuinka tärkeä on panna ajatukset taivaisiin ja elää taivaan mukaan. Että me ei ole mitään, mikä sitoo tähän maahan liian paljon tai liian paljon tärkeäksi. No niin, Abraham odotti sitä kaupunkia, jolla on sitten perustukset ja sen esikuvana sitten hän on esimerkkinä on meillekin. Tämä keskusteluyhteys, tällainen tutkimusyhteys, se voidaan sammuttaa lihalla. Lihan mukaan elämällä nuo taivaalliset arvot menettävät merkityksensä. Me kiinnitämme tämän maan asioihin liian paljon. Me kiinnitämme liian paljon, että mitä minä panin päälle ja mitä minä syön ja kaikki tämmöiset. Ne on tärkeitä, mutta ei ole niin tärkeitä, että niille kannattaa antaa liikaa valtaa. Taikka millä minä ajan, taikka niin poispäin. Otetaanpas ensimmäinen korintolaiskirja, jossa Paavali oikein opettaa juuruta jaksaen tätä, mitä tarkoittaa tämä yhteistyö minun henkeni ja Jumalan hengen välillä. Ensimmäinen kirje korintolaisille luku 2 ja kestä 10. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkimme. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki. Nyt puhutaan meidän hengestämme tässä, joka hänessä on. Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Siinä on Paavalin oppitunti, mitä tarkoittaa oman hengen alue ja mitä tarkoittaa sitten tämä pyhän hengen alue. Ja tämä yhteistyö minun henkeni ja pyhän hengen kanssa ja sitten ulottuvuuksiin, joilla ei ole aikajanoja eikä aikarajoja, eikä mitään matkarajoja, vaan silloin se on kuin loppumaton. Kuulkaa. Rukoilija monta kertaa on siinä maassa, minkä puolesta hän rukoilee. Olette varmaan kokeneet tämän, kun käytte rukoilemaan. Ja kun teidän sydämellenne lasketaan maa, te näette kuin siellä asioita, joita luonnollisin silmin ei voi nähdä, mutta teidän henkenne näkee. Amen. Minä rukoilen paljon ja se on... Minä luen Raamattua paljon ja minä rukoilen paljon ja minä haluan pitää näistä asioista kiinni ja hylkää monta muuta asiaa. Minä rukoilen esimerkiksi Etelä-Sudanin puolesta paljon. Se on hirvittävän paljon kärsinyt maa, todellakin paljon kärsinyt ja siitä on nyt uutisissa yhä enemmän taas. Mutta kun minä rukoilen, niin minä olen Etelä-Sudanissa ja mitä minä näin? Jotakin, mitä Jumalan henki haluaa tehdä siellä. Minä aina näin Etelä-Sudanissa herätyksen. Että kuinka tuo Etelä-Sudan tulee olemaan niin kuin semmoinen valtava majakka. Ja minä aina katson semmoista, se on varmaan 100-200 metriä korkea semmoinen valomajakka. Se on varmaan hengellinen majakka, josta loistaa valo koko muuhun Afrikkaan. Amen. Tätä se on se esirukous, josta mennään ihan kuin taistelemaan ja olemaan yhteistyössä Jumalan hengen kanssa. Minun henkeni on yhteistyössä rukouksessa Jumalan hengen kanssa, ja silloin meistä tulee esirukoilijoita. Aamen. Ja olette varmaan kokeneet sitten sitä, että kun te rukoilette, niin kuin minäkin rukoilen, minulla on ne kaikki ne 40 naapuria, joiden puolesta minä rukoilen joka päivä. Ja kun minä menen sitten sinne metsään, ja siellä minä itken ja huudan Jumalan puoleen. Mä en ole koskaan niin paljon itkenyt kuin viime vuosina. Kun enemmän antaa tuon rukouksen, niin Jumalan henki minussa itkee ja voiko sitä riittää itkua naapureiden puolesta. Mutta se on suloista itkua. Se on niin hoitavaa itkua. Mutta siellä myöskin näkee semmoisia Jumalan näkyjä joistakin naapureista. Ja kerropa yhden. Amen. Siellä, kun mä menen asentalon ohitse, niin minä aina vaan sisimmässä on tunne, tuossa talossa tullaan pitämään rukouskokouksia. Tuo talo tulee olemaan se meidän kyläkuntamme temppeli. No, sitten Jumala rohkaisee, kun ei heti näykään, kun vuosikausia on rukoillut, eikä mitään todellista näy. Minä näen merkillisen unen. Tuo talon isäntä on maanviljelijä ja meidän kylämme varmaan paras mies. Hän on niin auttavainen ja uskossa, mutta niin todellinen apuri kaikille, että missä vaan tarvitaan apua, niin hän tulee auttamaan. Ja kun osaa korjata koneet ja niin poispäin. No niin, minä näin merkillisen unen. Hän ajoi traktorillaan ja yhtäkkiä se traktori tipahti, upposi suohon. Niin, että sitä kopista jäi tämän pikkusen näkyville ja tuon miehen kasvoista osa jäi näkyviin. Ja minä mietin, mitä ihmettä minä teen tässä näin. Mutta minä näin sitten rautatangon siellä ulkona ja minä otin sen rautatangon ja iski sen rautatangon sen kopin lävitse ja nosti sen traktorin suosta ulos. Ja tuo mies tuli kopista ulos ja sanoi, että nyt minä uskon, että Jumala on. Ja nyt minä haluan tulla Jumala omaksi. Amen. Jotakin tämmöistä sen täytyy olla. Amen. Ja sen tähden minä koko sydämestäni innoitan teitä rukoilemaan enemmän ja antautumaan pyhälle hengelle rukouksessa. Ja aistimaan sitten, mitä pyhä henki tarkoittaa tuon ja tuon puolesta. Rukouksesta tulee kuin sellainen tutkimusmatka semmoisen maailmaan, mitä järjellä ei ymmärrä eikä pääse. Mitä edes oma henki ei riitä, mutta oma henki pyhän hengen kanssa riittää. Halleluja. Kiitos Jumalalle. No niin, eli me muinaisten profeettojen kautta ja kanssa me tutkimme hengessä, mitä edessäpäin on. Ja siitä voisi puhua vaikka kuinka paljon, mutta mennäänpä toiseen osa-alueeseen. Ja se on murhe hengessä. Kokea murhetta hengessä. Tänä aikana puhutaan hirveästi ilosta. Pitäisi aina olla iloa ja uskon kuulemma iloinen asia. Sitä pitää sitten näyttää sitä iloa millä tavalla tahansa. Pitää koittaa niin kuin laulaa iloisia lauluja, taputtaa käsiä ja tehdä vaikka mitä, että ollaan iloisia. Että ei kukaan näe, että me ollaan surullisia uskovina. Mutta kyllä uskovaisen ihmisen elämästä suurin osa on Jumalan surua. Sitä, mitä Jumala kokee, sitä samaa surua. No niin, otetaanpa roomalaiskirjeen luku 9. Ja siitä alusta. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele. Sen todistaa minulle oma tuntoni pyhässä hengessä. Huomaatte jälleen, oma tunto yhdessä toimii yhdessä pyhän hengen kanssa. Aamen. Ja siinä on käyty nyt prosessi lävitse ennen kuin tämän voi sanoa. Täälläkin on, minä arvaan sen, on monenlaista omaa tuntoa. Omaa tuntoa voidaan venyttää. Jos minun lihani haluaa jotakin, niin minä venytän omaa tuntoa, että minä saan tämän pitää, koska minä tämän haluan. Taikka omaa tunto voi olla niin ahdas, että puoli ajatustakin vie jo helvettiin. Että on aina menossa helvettiin, kun omaa tunto syyttää. Ja vain Jumalan sana tekee oman tunnon terveeksi. Sanan saarna on parasta hoitoa omalle tunnolle. Kun tämä ihminen pääsee sanan päälle lepäämään, eikä oman tunnon päälle. Amen. Siksi sanan saarna on terveyttä koko ulkonaiselle ja sisäiselle olemukselle. Että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni, sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni hyväksi, jotka ovat minun sukulaiseni lihan puolesta. Paavali koki tällaista jatkuvaa kipua juutalaisten veljensä puolesta. Ainainen kipu, jatkuva kipu, joka vei rukoilemaan. Ja sitten kuitenkin Paavali kirjoitti myöskin, että iloitkaa aina Herrassa. Iloitkaa, Filippiläiskirje luvussa 4. Ilon ja surun tasapaino. Mutta se on, tuo tasapaino on sellainen, että useimmiten Jumalan suru vie Jumalan iloon. Jumalan tuska vie kokemaan Jumalan iloa. Jos me yritämme poistaa, työntää pois elämästämme Jumalan tarkoittaman murheen, se meidän ilomme muuttuu vaillinaiseksi. Sitä iloa pitää ruveta tekemään, ja silloin se on sielullinen ilo, jota Suomi on täynnä. Jota seurakunnat ovat täynnä. Yritetään tehdä iloa. Ja kielletään murhe, että meille ei kuulu murhe ollenkaan. Jumalan omille kuuluu Jumalan murhe. Ne murheet, mitkä kuuluvat Jumalalle, ne kuuluvat sinulle ja ne kuuluvat minulle. Ja me itkemme Suomen puolesta. Jokainen uskovainen, jolla pikkusenkin on herkkyyttä hengessä, ei voi muuta kuin huutaa armoa Jumalan puoleen Suomen tähden. Kun lait kumotaan, lait muutetaan Jumalaa pilkkaaviksi, Raamatun vastaisiksi. Ja tällainen työ, niin kun sitä oikein niin kun painamalla painetaan eteenpäin. Tiedätte kaiken tämän. Ja me joudumme kaiken näkemään ja kuulemaan, että näinkö pitkälle taas mentiin uudessa asiassa. On aika olla Jumalan suhussa. Jumalan, otetaanpa yksi Jumalan mies, jota ei voi mitään muuta kuin kunnioittaa. Ja hän on Daniel. Avataan Danielin kirja luku 9 ja 3. Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen hartaassa rukouksessa ja anomisessa, paastossa, säkissä ja tuhassa. Minä rukoilin Herraa Jumalaani, tunnustin ja sanoin, oi Herra, sinä suuri ja peljättävä Jumala. Ja sitten jakeen 5 alku, me olemme syntiä tehneet. Jakeen 6 alku, emmekä ole kuulleet, ja niin poispäin. Ja 10, me emme ole kuulleet Herran, meidän Jumalamme ääntä. Daniel rukoilijana. Ja tämmöinen rukous, minkä Daniel rukoili, sitä ei voi rukoilla muuta kuin pyhässä hengessä. sen voi sanoa suulla, mutta jos sydän ei siihen tule mukaan, ne on heliseviä sanoja ilman mitään merkitystä. Eli Daniel otti koko Israelin kansan syyllisyyden itsensä päälle. Me olemme syntiä tehneet. Me emme ole vaeltaneet Jumalan käskyjen mukaan. Ja me olemme joutuneet pakkosiirtolaisuuteen. Ja tämä rukous miellytti, ei varmaan tänä päivänä miellyttäisi kuin harvoja kuulijoita, mutta se miellytti taivasta. Se miellytti Jumalaa tämä näin. Ja sitten piti tulla, se meni Jumalan korviin saakka. Ja sitten ne jäi 22, 21. Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tulisi mies Gabriel, jonka minä olin nähnyt ennen näyssä, kiiruusti kiirehtäen minun tyköni ehtourin aikana. Ja hän opetti minua, puhui minulle ja sanoi, Daniel, nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen. Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan, sillä sinä olet otollinen. Hallelujaa. Daniel otti koko kansansa syyllisyyden harteilleen ja meni sen taakan Jumalan eteen rukouksissa, sen taakan kanssa. Kuulkaa, tämä on yksi tie ja yksi rukouksen tie, jonka Jumala haluaa antaa meille, Jumalan kansalle. Että me emme ole syyttämässä vain pelkkiä poliitikkoja, kyllä ne syynsä ansaitsevat, kyllä. Mutta se tilanne, mikä Suomessa on, se on myöskin meidän syyllisyyttämme, meidän rukouselämämme vajaavaisuutta. Me olemme niin kiinnostuneita muista asioista. Ja sen näkee, kun ei monissa seurakunnissa, mitä minä ymmärrän, niin rukouskokouksessa ei ole paljon ketään. Ne on melkein kuin kuolleet ne rukouskokoukset. Ja sitten jos on, niin täytyy järjestää ohjelma rukouskokoukseen. Kahvi tarjolla alkuun ja loppuun ja keskusteluja. Ja sitten muutama minuutti mukavasti rukoillaankin sitten siinä. Mutta ei siinä esiin rukoilla Suomen puolesta, eikä siellä itketä, mutta ollaan mukavasti yhdessä. Tällainen viihdekokous rukouskokouksesta. Kuulkaa, Jumala kaipaa niitä taistelijoita. Jumala kaipaa niitä. Ja minä uskon, että Jumala teistä jonkun tekee sellaiseksi. Sen tähden Jumala pani tämän asian sydämelle puhumaan. Että joku teistä, jonkun teidän henkenne antautuu uudenlaiseen yhteistyöhön Jumalan hengen kanssa. Ja teidän henkenne alkaa aistia Jumalan ajatuksia. Ja teidän henkenne alkaa kuulla Pyhän Hengen puhetta myöskin rukouksen alueelta. Ja teistä tulee rukoustaistelijoita. Yksi tunti ei ole yhtään mitään rukouksessa. Ei, se on kuin hujaus, kun päästään rukoustaisteluun. Minulla on muutama ihminen, joiden kanssa saan viettää aikaa tällä tavalla. Ja kun me käydään esiin rukoukseen, siinä on, se on niin jännä sen, sitten tämä Jumalan Pyhän Hengen työ, kun ollaan antauduttu rukoukseen koko olemuksellamme. Kun yksi lopettaa, niin toinen aivan kuin jatkaa sitä samaa asiaa uudelta kantilta. Ja koko ajan Pyhänkin niin kuin ohjaa ja syventää sitä rukousta syvemmälle ja syvemmälle taisteluun. Ja viimein, kuka sen rukouskokouksen loppupuolella on niin väkevä Jumalan hengen läsnäolo, Jumalan hengen läheisyys, että tuntuu, että musertuu sen Pyhän Hengen kirkkauden alle. Tekisi mieli mennä maahan makaamaan ja sanoa, että Jumala, sinä olet niin pyhä, että minä en ole arvollinen edes päätä nostamaan sinun edessäsi. Mutta se on niin valtava Pyhän Hengen läheisyys rukoustaistelun jälkeen. Aamen. Älkää lopettako rukousta siihen alkuun, kun ei ole yhtään tunteita eikä minkälaisia väristyksiä eikä rukoilkaa ymmärryksellä alussa ja ylistäkää ymmärryksellä alussa. Ja sitten rukoilkaa ymmärryksellä Suomen puolesta, kunnes siihen pyhäinkin alkaa tulla mukaan. Ja sitten te olette taivaallisissa. Daniel oli tämmöinen ihminen. Ja luku 10 siitä jäi 1. Persian kuninkaan Koreksen 3. hallitusvuotena ilmoitettiin sanaa Danielille, jota kutsuttiin Beltsasariksi. Ja se sana on totuus ja merkitsee suurta vaivaa. Ja hän ymmärsi sanan ja käsitti näyn. No, Daniel ymmärsi 70 vuoden ajan jakson, minkä Israelille tuli olemaan pakkosiirtolaisuudessa. Mutta Daniel luki kirjoituksia. Ja kun hän luki kirjoituksia, hän luki jo siihen aikaan, kuin Pyhän Hengen kanssa, Pyhä Henki toimi silloinkin, Pyhän Hengen kanssa, ja hän ymmärsi kirjoitukset, mitä Jeremian kirjassa on kirjoitettu. Daniel eli hyvin, hyvin vanhaksi, aivan erikoisen vanhaksi, oli Jumalan käytössä kaiken aikaa. Eli sana on myöskin meidän rukoustemme pohja. Me pohjaamme rukouksemme sanan päälle. Kun me tutkimme sanaa, meille avataan kuin uudella tavalla tämä sana, tämä lupaus tai tämä varoitus, ja se tulee osaksi meitä. Niin kuin se tuli Danielia osaksi tuo 70 vuotta, ja hän kävi uudelleen rukoukseen ja koki uudelleen Jumalan kirkkauden ja voiman. Kuinka me nämä Jumalan sanan lupaukset alkavat elää Pyhän Hengen alueilla, että ne tulevat kuin yhdeksi meitä, yhdeksi sinua ja yhdeksi minua. Ja sen päälle on uskallus rukoilla sitten ne mahdottomia asioita. Aamen. Kiitos Jumalalle. Ja kyllä me todellakin, meidän täytyy päästä siihen rohkeuteen, että me uskallamme Suomen puolesta rukoilla niin, että vihollinen joutuu häpeään Suomessa. Aamen. Jeesuksen nimessä me teemme tätä näin. Mutta sitten vielä enemmän. Näpäs ajan näistä itkijöistä. Raamatus kertoo muutamista profeetoista, että ne olivat itkijöitä. Ja nämä ovat olleet mulla niin arvokkaita raamatun jakeita sitten. Jesaja 16:9. Sen tähden minä itken Jaiserin kanssa, itken Sibman viiniköynnyksiä, kastelen kyyneleilläni sinua Hesbon ja sinua Elalle, sillä hedelmän ja viinin korjuun kesken on kajahtanut sotahuuto. Ja nyt minä luen tähän rinnalle sitten myöskin Jeremiasta, koska asia liittyy samaan. Jeremia 48 ja sieltä 31. Siksi minä valitan Moabin tähden, koko Moabin tähden minä huudan Kir-Hereksen miesten tähden huokaillaan. Enemmän kuin Jaeser itkee, itken minä sinua, Sibman viinipuu. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä Jeremia itkee Moabin puolesta? Profeetta itkee Moabin puolesta. No mennäpäs pikkusen tähän asian sisälle. Moabhan oli Israelin naapurimaa, sen kuolleen meren siellä keskiviivan alapuolella. Ja oli Israelin suurimpia vihamiehiä ja vastustajia. Vähän niin kuin sitä teissä kuin itänaapuri meille. No niin. Puhutaan hän sitä erästä R-llä alkavasta vihasta. No niin. Jumala pani oman profeettansa itkemään vihollismaan puolesta. huutamaan Jumalan puoleen arvoa Moabille. Sekä Jesaja että Jeremia. Jeremia on muutenkin, hän oli semmoinen itkun mies. Hän itki paljon ja häntä vainottiin paljon ja hän kärsi paljon. Oli kuningas vastaan, oli ylipapit vastaan, koko papisto vastaan, valeprofeetat vastaan ja kansa vastaan. Halusi tappaa hänet parikin kertaa. Ja kuitenkin Jumala pani Jeremian rukoilemaan vihamiesten puolesta. Minusta tuntuu, että meidän uskovien erikoisrukousaihe on meidän itänaapurimme. Ja eikä vain sille rukoilla kyräille tai sillä tavalla huonossa mielentilassa, mutta itkeä itänaapurin puolesta. Se tulee menemään Israelin, eikä varmaan siihen pitkä aikaa mene, kun Iran ja naapurimaa ja Turkki ovat yhteistyössä ja tapahtuu hyökkäys. Mutta me uskovaiset, me itkemme tuon maan puolesta. Me itkemme tuon maan presidentin puolesta, joka on nyt, kun Jumala ottanut tämän lopun ajan Nebukadnezariksi. Nebukadnezar oli Jumalan palvelija hävittämään maita. Ja nyt näyttää olevan tällainen tulossa. Mutta me uskovina olemme korkeammalla tasolla. Me olemme Jesajan kaltaisia ja Jeremian kaltaisia. Ja me itkemme myöskin, vaikka naapurissa olisi meidän pahin vihamiehemme. Niin me itkemme niin kauan aikaa, kunnes minun henkeni tuoda sydämeni pohjasta pääsee siunaamaan hankalaa naapuria. Meidän tehtävämme ei ole kertoa juoruja sille ystäville, että taas se naapuri oli niin hankala, se oli semmoinen ja semmoinen, taas se teki semmoista, semmoista. Meidän tehtävämme on korkeampi tie. Me menemme Jumalan eteen itkemään naapurin puolesta. Amen. Loppukoon juoruleminen, loppukoon tällainen hankalan ihmisen halventaminen. Meidän tiemme on korkeampi tie. Ja siellä me tarvitsemme olla. Hallelujaa. Olla profeettain kaltaisia. Meidän henkemme on yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Pyhä Henki murehtii ja me murehdimme. Pyhä Henki itkee ja me itkemme. Ja meidän henkemme aistii Jumalan itkun, kun hänen täytyy antaa rangaistus aikanaan. Sekä itänaapurille, että Iranille, että Turkin alueella oleville kansoille. Mutta nyt on itkun aika. Amen. Mutta näitä itkijöitä on muitakin. Täältä otetaanpas Hesekielen kirjastakin jotakin. Hesekielen kirjan 21. luku ja sieltä 6-7 jae. Mutta sinä ihmislapsi, huokaile, lanteet murtuneina, katkerassa tuskassa, huokaile heidän silmiensä edessä. Ja kun he kysyvät, siltä kysyvät, minkä tähden sinä huokaile, niin sanoo, sanoman tähden sillä se saapuu. Ja kaikki sydämet raukeavat, kaikki kädet herpoavat, kaikkien henki tyrmistyy, kaikki polvet käyvät veltouksi kuin vesi. Katso, se tulee, se tapahtuu, sanoi Herra, Herra. Jumala pani Hesekielin oikein huokailemaan ja valittamaan Juudan kansan ja Israelin kansan puolesta. Ja tämä on meille esimerkkinä, kun me mieluummin kokisimme vihaa kaikkia sitä kohtaan, mitä Suomessa tänä päivänä tehdään. Me inhoamme niitä asioita. Mutta Jumala pani Hesekielin itkemään Jumalan edessä. Tämäkin kuuluu meidän rukouksemme Suomen puolesta. Ei vain julistaa vihaa ja kostoa, mutta nähdä, että nuokin lainlaatijat, heilläkin on iankaikkisuus sielu, joka menee kadotukseen, ellei Jumala heitä pelasta. Itketään niiden puolesta ja rukoillaan, että Jumala antako meille heidän tähdessä kyyneleitä. Mennäänpäs Miikan kirjaan. Miikakin näyttää olevan oikein tämmönen vähän ammatti-itkijä. Luku 1, jäi 8 ja 9. Tämän tähden minä tahdon valittaa ja voivotella, käydä avojaloilla ja vaipatta, virittää valituslaulun kuin aavikkosudet, suruhuudon kuin kamelikuret, sillä parantumaton on sen haava, se ulottuu Juudaan asti, se käy minun kansani porttiin saakka, aina Jerusalemiin saakka. Siinä oli, mikä oli profeetta sekä Israelille että Juudalle. Ja tämmöinen profeetta hän oli, kun hän joutui näkemään niitä Jumalan näkyjä, mitkä hänen silmänsä eteen annettiin. Hän oli, vertasi itseään sitten ihan strutsiin ja muihin susien valitukseen. Tällä tavalla hän halusi valittaa kansan puolesta. Miika, joka näki myöskin valtavia Jumalan näkyjä sitten, mutta yksi osa oli tällainen itku. Mennäänpäs Habakukin kirjaan. Habakukhan oli tällainen valtava uskon profeetta. Vanhurskas on elävä uskosta. Hän näki aikoinaan myöskin Lutteria. Ja sitä tuli hänen yksi peruslauseistaan, vanhurskas on elävä uskosta. Sitä toisessa luvussa kertoo näin. Ja sitten kun luetaan esimerkiksi lukua 3, se on korkeinta ylistystä, mitä voi olla. Ja sen loppujakeet on niin mahtava ylistystä, että sen korkeammalle ei ylistyksessä koskaan enää voi mennä. Mutta luetaanpas niin. Ensimmäinen luka, toinen jäi. Kuinka kauan, Herra, minun täytyy apua huutaa, ja sinä et kuule, parkua sinulle väkivaltaa, ja sinä et auta. Tällä tavalla Miika huusi ja parkui Jumalan puoleen, kun ei tule niitä vastauksia, joita hän halusi. Mutta samalla hän oli Vanhan testamentin voimakkaimpia uskon profeettoja. Mutta nyt me tehdään sillä tavalla, että me avataan tuo luku 3. Ja me sanotaan kaikki yhdessä nuo loppujakeet, koska se on sellaista ylistystä, mikä kuuluu meille kaikille. Jos teillä on raamatut, niin avatkaa raamatut. Mulla on tämä 3.3.3.3.8 käännös tässä, että jos teillä on jokin muu käännös, toivottavasti kellään ei ole 9.2.
Aamen.
No niin. Ja aletaan siitä jakeesta 17, ja minä sanon edelleen ja sanokaa te perässä. Näin me Intiassa aina luetaan raamattua siellä, että no niin, sillä ei viikun apua kukoista.
Sillä ei viikun apua kukoista.
Eikä viiniköynnöksissä ole rypäleitä.
Eikä viiniköynnöksissä ole rypäleitä.
Öljypuun sato pettää.
Öljypuun sato pettää.
Eivätkä pellot tuota syötävää.
Eivätkä pellot tuota syötävää.
Lampaat ovat kadonneet tarhasta.
Lampaat ovat kadonneet tarhasta.
Eikä ole karjaa vajoissa.
Eikä ole karjaa vajoissa.
Eli sun firma meni konkurssin, sun auto hajosi keskellä tietä, lehmä kuoli, koira sairastui, kissa hävisi ilveksin suuhun. Ja mitäs muuta vielä voisi tapahtua? No niin, vaikka mitä. Mutta minä riemuitsen Herrassa.
Mutta minä riemuitsen Herrassa.
Iloitsen autuuteni Jumalassa.
Iloitsen autuuteni Jumalassa.
Herra, Herra on minun voimani.
Herra, Herra on minun voimani.
Hän tekee minun jalkani nopsiksi niin kuin peurat.
Hän tekee minun jalkani nopsiksi niin kuin peurat.
Ja antaa minun käydä kukkuloillani.
Ja antaa minun käydä kukkuloillani.
Veisun johtajalle minun kieli soitti millani.
Veisun johtajalle minun kieli soitti millani.
Tämä voisi olla meidän kaikkien tunnus ja koko elämä. Aamen. Kiitos Jumalalle. Jos oli vanhan testamentin aikana mahdollista, niin eikö sitten nyt? Aamen. No minäpä kerron tähän ihan loppuun tämmöisen ihan minulle tärkeän asian, mutta huvittava asia. No, minulla on tuommoinen vanha auto, joka on toiminut hyvin, mutta sitten minulla tuli akun kanssa vaikeuksia. Ja minä kun en ymmärrä, minä tiedän, että mikä akku on, mutta minä en paljon muuta ymmärrä sitä akusta sitten. No niin, sitten yhden kerran minä pysäytin auton ja sitten kun yritin panna käytön, niin en lähtenytkään minnekään. Ja tietysti en minä ymmärtänyt, että mistä se vika on. Ja kyllä minä konepeli osasin avata. Ja heiluttelin vähän sitäkin akun napaa. Se oli löysä, mutta en minä ymmärtänyt, mitä se pitäisi tehdä. Ja näin pitkälle minä ymmärrän autoista. No niin. No, sitten tietysti tuli hätää kätään, kun oli ihan uusi akku vielä ja takuu voimassakin oli. Ja sitten, no, kun minä sitä kuitenkin pyörittelin, en minä osannut sitä kiristää, mutta pyörittelin sitä, vaikka estän kanssa sitä kenkää, siis se läksi käyntiin. Ja pääsin naapurin luokse, joka on tämmöinen autokorjaaja. No, hän sen kiristeli sitten sen akun kengän. Mutta kohta se teki samaan jutun, että teki niin hankalassa paikassa kuin Äänekosken kaupungissa. Ja sitten minä olin ihmeissäni ja taas minä pyörittelin sitä kenkää. Se läksi käyntiin, että pääsin taas kotiin saakka. Ja taas kohta teki sitten samaan jutun, että no niin, ja sitten minä sain sen viimein korjaamolle vietyä, sitä mistä olin akuun ostanutkin, ja taas ne kiristelivät sitä. No, ja kuitenkin mulla oli koko ajan pelko, tunte, että tämä ei ole vielä kunnossa. Tämä saattaa vielä irrota, ja mutta sitten minä sanoin herra, että minä lähden ajamaan hoidollaan, kun on luvannut sinne mennä, että herra auta sinä sitten lopussa. No täältä löytyi mies, joka pani akun kunnolla paikalleen. Ja kiitos Herralle. Että joskus sitä täytyy niin kuin lähteä vaan liikkeelle tietämättä pääseekö perille. Että luottaa, että Herra auttaa. Ja sitten jälkeenpäin vasta huomaa, että Herra auttaa. Kiitos Jumala. Ja niin nimenomaan niin monta kertaa just noissa asioissa, missä itse on ihan täys nolla. Kertakaikkinen nolla. No, siinäkin Jumala auttaa. Mä varmaan teille kertonut sen auton korjaamisen. Oli Volkswagen Kleinbussi ja siinä oli vika. Enkä minä tiedä, että missä se vika on, mutta vika oli. No, minun evankelista toverihan on tämmöinen enemmän autoja ymmärtävä, mutta eikä hänkään löytänyt ikään. Minä menin polvilleni. Olohuoneen sängyn viereen menin polville ja pyysin, että missä se vika on. Ja Jumala näytti näyn, että semmoinen ja semmoinen paikka ja semmoinen puutti. Minä vastin kerron tälle evankelistille, että kuule, menepä sinne auton alle. Ja se oli tämän näköinen paikka ja katopas, siellä on joku pultti on löystynyt. Hän meni sinne auton alle ja meni sen paikkaan ja siellä se mikä oli tärkeä pultti oli löystynyt. Ja kun se kiristettiin, niin auto rupesi toimimaan. Kuka Jumala ymmärtää autoja? Kyllä me kiitetään Herraa tuommoista ihmistä, jotka ymmärtää autoja. Mutta hätätilanteessa sitten Jumala näyttää näkyviä. Mutta nyt me kiitetään Herraa. Krabastan de kolle krisse panan toudet laiden. Sta karavanan tode krisse panan tode halleluja. Ode prisse panan tode klaide panan tode kruden. Krapaston de klaide panan tode krisse. Täällä on semmoinen Jumalan lapsi, joka on kuin ammattimurehtija. Sinä murehdit jo tulevista, mitä en näikään, tulevista asioista. Sinä kannat turhaa huolta. Ja sinä vatvot niitä asioita ja sanot, että kuinkahan tämänkin asian kanssa käy ja kuinkahan tuonkin asian kanssa käy. Kuule, Jumalan henki on puhut sinulle, että sinun aikasi on luottaa enemmän Herraa. Heittää murheesi hänen päälleen, joka pitää sinusta huolen. Ja tämä on Herran sana sinulle, ammattimurehtijalle. Jumala pitää sinusta huolen. Ja sillä tiellä sinä tulet kokemaan ihmeitä. Mutta tuolla murehtimisen tiellä sinä vaan sairastut ja tulee vaan enemmän hankaluuksia. Amen. Heitä murheisi Jumalan päälle. Jeesuksen nimessä. Amen. Sure.